Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, peserta kajian di Masjid Raya Al-Ukhuwah Denpasar Bali rahimakumullah. Setelah pada sesi yang pertama banyak keterangan telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Hakam At-Tamimi hafizahullah, berlanjut sesi yang kedua, maka setelah sholat asar kali ini sekaligus sebagai penutup adalah sesi yang ketiga, menambahkan apa yang telah disampaikan pada sesi yang pertama dan sesi yang kedua, yaitu penting untuk diingat dan harus banyak diperhatikan bagi orang tua maupun pendidik untuk mengenalkan dan mengajarkan tanggung jawab, amanah, kepercayaan kepada anak-anak sesuai dengan kapasitas dan mengukur kemampuan mereka. Tujuannya adalah menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri pada setiap anak. Jazakallahu khairan, Mas Agung. Terlambat untuk mengenalkan tanggung jawab dan kepercayaan bisa berakibat yang buruk pada anak tersebut ketika menginjak usia remaja, apalagi saat dewasa. Siapakah contoh dan teladan kita? Tentunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam As-Sahih nomor hadis 2482 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita untuk kita. Anas bin Malik sejak usia 10 tahun telah dititipkan ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada hubungan kekerabatan. Selain itu juga bertujuan agar Anas bin Malik menimba ilmu secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu banyak cerita dan banyak kisah dari sahabat Anas bin Malik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak dan remaja. Karena Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia 10 tahun sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, maka antara usia 10 masuk 11 sampai usia 20 tahun masuk 21, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sering ya, bersama dan di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu banyak sekali riwayat yang datang dari Anas bin Malik ya, berkenaan dengan anak-anak dan remaja. Ya. Anas bin Malik saja termasuk yang dibawa ikut dalam perang Badar, walaupun bukan sebagai seorang prajurit, ya, tetapi sebagai pendamping dan pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih usia 12 tahun ya, masih usia 12 tahun sudah dipercaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anas bin Malik bercerita untuk kita, kharajtu min indi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam mutawajjihan ila ahli. Hari itu saya pulang menuju rumah setelah melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari itu. Famarartu bighilmanin yal'abun fa'ajabani la'ibuhum. Dalam perjalanan pulang, saya bertemu dengan sejumlah anak kecil yang bermain-main. Saya pun tertarik dengan permainan mereka. Ya. Artinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kecil pun bermain. Ya. Bukan berarti dan bukan difahami hanya bermain saja, tetapi yang dimaksud di sini ada kesempatan yang diberikan untuk anak-anak bermain. Pembelajaran dan penanaman secara keilmuan itu tetap harus dilakukan. Ya, akidah, akhlak, fikih, ya, itu tidak bisa ditawar memang. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, anak-anak itu memiliki kebutuhan untuk bermain. Diberikanlah sesuai dengan batasan yang wajar. Fa'ajabani la'ibuhum. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, saya pun tertarik dengan permainan mereka. Faqumtu 'alal ghilmani. Akhirnya saya berdiri memperhatikan anak-anak yang sedang bermain itu. Fantaha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'imun 'alal ghilmani. Fasallama 'alal ghilman. Rupanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusul dari belakang. Waktu itu anaka imun alal ghilman. Waktu itu saya masih berdiri memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang, fasallama alal ghilman, mengucapkan salam untuk anak-anak yang sedang bermain tersebut. Thumma arsalani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hajatin lahu. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah dan mengutus saya untuk suatu keperluan khusus. Ya. Masih usia belasan tahun dipercaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus cerita ini menunjukkan ketawadhuan dan perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Ya. Beliau susul Anas bin Malik yang waktu itu sedang memperhatikan anak-anak yang seusia sebaya sedang bermain. Yang dicari Anas bin Malik, namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melewatkan kesempatan itu untuk mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Ya. Tidak dilarang, tidak diingkari. Ya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Anas bin Malik untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Ya. Faraja'tu ila ahli ba'da sa'atin lati kuntu arji'u ilaihim fiha. Karena melaksanakan perintah dan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pulang sampai di rumah melebihi waktu yang biasanya sehari-hari saya pulang di waktu tersebut, terlambat pulang. Faqalat li ummi, ibuku kemudian bertanya, ma habasakal yauma ya bunayya, kenapa engkau datang terlambat hari ini wahai anakku? Ini juga memberikan pembelajaran buat kita bahwa orang tua berkewajiban untuk memastikan kegiatan dan aktivitas anak-anaknya. Ummu Sulaim, ibunya, tetap bertanya, kenapa terlambat? Perhatian dan kasih sayang. Ya. Tentu yang dilakukan ibunya waktu itu, yaitu sahabiyat Ummu Sulaim, ya, bertanya dengan lemah lembut, bertanya baik-baik. Fakultu arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Maka saya berikan keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus saya untuk suatu tugas atau keperluan khusus. Faqalat ayu hajatin ya bunayya? Ibuku bertanya, dan pertanyaan itu sangat wajar. Ibuku bertanya, untuk keperluan apa wahai anakku? Fakultu ya ummah innaha sirrun. Maka saya juga memberikan keterangan, wahai ibunda, tugas khusus itu adalah rahasia. Rahasia antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga tingkat kepercayaan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik itu kepercayaan yang sangat tinggi. Sesuatu yang bersifat rahasia, ya, dipercayakan kepada seorang remaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami dan mengerti bahwa Anas bin Malik mampu melaksanakan tugas tersebut dan juga pasti bisa menyimpan rahasia. Ya. Ini menunjukkan pendidikan dan pembinaan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik itu berhasil. Ya. Yang namanya anak-anak ketika mulai dikenalkan dengan amanah dan tanggung jawab, ya, perlu dibimbing dan diarahkan. Apalagi kalau sudah menginjak remaja, sudah dapat diajak bicara, ya, kemudian dipandu untuk berpikir sedikit demi sedikit, bertahap, lebih dewasa, ya, maka proses kematangan mental dan pikiran anak itu akan berjalan dengan baik. Ya. Sangat berbeda dengan sebagian orang tua yang masih selalu memposisikan anaknya padahal sudah dewasa tetap sebagai anak-anak. Mau kapan mereka akan naik level? Memang di sana ada kekhawatiran, betul. Pasti cemas, iya. Nah. Namun, tidak dibiarkan lepas begitu saja, kan? Ya. Diberi arahan, dikasih edukasi. Ya. Dibiasakan untuk berpikir, mengambil keputusan, menghadapi persoalan, ya, terutama kalau dalam hal ini para orang tua yang berbahagia, juga para pendidik dan pengajar hafizhakumullah, adalah kasus yang terus berulang untuk anak-anak kita yang memasuki sistem asrama, lulus tingkat ibtidaiyah, masuk di kelas tsanawiyah, mutawassithah atau menengah pertama, yang sistemnya asrama, ya, baik putri maupun putra sama, ya, Selalu saja ada kasus sejumlah anak tidak betah di pondok. Ingin kabur, bahkan betul-betul kabur. Menangis. Sedih, hilang semangat. Diam dan tertutup. Lesu, pucat. Bahkan tidak sedikit yang mengalami depresi walaupun ringan. Sampai ada yang menangis, gak bisa tidur. Yang kalau tidak ditangani dengan baik, itu akhirnya merembet. Anak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengekspresikan emosinya. Ternyata anak itu belum siap untuk mengikuti sistem asrama, program pondok pesantren. Apa sebabnya? Karena kurang maksimal diberi pembekalan dan edukasi. Sehingga anak usia 12 tahun ketika dimasukkan di pondok pesantren, kaget, mengalami shock. Karena kan sangat berbeda sekali sistem lingkungan dan pola hidup di pesantren dengan saat anak itu masih di rumah, sekolah pulang pergi, TK atau ibtidaiyah. Di sana diperlukan durasi waktu yang cukup untuk melakukan adaptasi. Mestinya orang tua atau pendidik menyiapkan bekal untuk anak supaya berhasil dia beradaptasi. Itu ibarat kita mengirim seseorang ke suatu daerah tanpa kita bekali tentang informasi dan persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan untuk berada di lokasi atau di tempat asing tersebut. Kasihan. Mestinya beberapa waktu sebelum masuk pesantren, bisa 1 tahun sebelumnya, boleh jadi 2 tahun sebelumnya, ya mungkin masing-masing anak itu berbeda, sebelum betul-betul dimasukkan di pondok dengan sistem asrama, diberikan edukasi dan pembekalan, diterangkan secara bertahap, bukan kemudian sehari 2 hari materi itu disampaikan langsung habis dan selesai, tetapi bertahap diterangkan tujuan dan manfaat di pondok pesantren. Apa yang akan dia rasakan selama di pesantren? Ciri khas dan karakteristik pesantren. Warna-warni karakter teman di pesantren. Bila perlu dirinci. Kemudian pola hidup di pesantren. Masalah-masalah yang biasa dialami di pesantren. Beserta dengan solusi-solusinya. Nah itu diedukasi mestinya. Di pesantren, 1 kamar mandi dipakai rame-rame. Harus antri. Makannya dibatasi sesuai selera yang masak, bukan sesuai selera santri. Kadang makan berjamaah rame-rame 1 nampan. Ada piket kebersihan, ada piket lain-lain, ada teman yang kasar, ada teman yang lembut, ada teman yang usil, ada teman yang sabar, ada pengurus atau ustadz yang kaku, ada juga pengurus atau ustadz yang terbuka dan welcome. Ada teman yang buruk, ada teman yang baik. Bagaimana kalau musim hujan, saat musim dingin, atau kemarau panjang? Semua harus mencuci sendiri. Itu kan beberapa contoh perbedaan antara saat masih di rumah dengan ketika sudah masuk di pesantren. yaitu pembekalan, dikasih edukasi. Harapannya ketika anak masuk di pesantren, dia sudah punya bekal dan informasi yang cukup, sehingga dia tidak kaget dan tidak terkejut. Ya. Saat betul-betul dihadapkan dengan suatu persoalan, dia sudah tidak bingung lagi cara menyelesaikan. Karena dia ingat, oh iya, ini pesan dari abiku, ya, ini nasihat dari umiku, kalau menghadapi teman yang malas, piket, ya, tidak usah dimasukkan di hati, toh pahala tidak tertukar, ini kesempatan untuk melatih diri agar rajin. Ya. Kalau memang sudah keterlaluan, jangan diselesaikan sendiri, tapi dilaporkan kepada pengawas atau ustadzahnya. Ya. Sambil mendoakan, mudah-mudahan teman itu sadar tentang kewajiban piket kebersihan. Ya. Itu salah satu contoh. Sekaligus juga mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa hidup di pesantren itu ibarat miniatur kehidupan. Belajar untuk mengelola perasaan dan pikiran. Jangan setiap ucapan dan komentar orang dipikirkan. Karena sering sekali kata-kata yang terucap itu hanya basa-basi semata. Ya. Ambil makan. Yang satu komentar, makannya kok banyak. Yang lain tiba-tiba bergabung, komentarnya berbeda. Kok sedikit? Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa itu basa-basi. Jangan dimasukkan di hati. Ya. Ada teman bilang, kok gemukan nih kamu sekarang? Jadi jelek loh. Yang lain bilang, kok tambah kurus ya? Ya itulah di pesantren. Kita dilatih dan dididik untuk mengelola perasaan dan pikiran ketika menghadapi berbagai macam komentar dan ucapan orang. Ya. Kita bilang sama anak-anak, jangan dimasukin di hati. Senyum saja. Ya. Kalau misalkan dibilang makannya kok banyak, ya ditawarin aja. Mau. Gitu. Kalau dibilang makannya kok sedikit, bilang saja, alhamdulillah cukup. Nggak usah dimasukin di hati. Ya. Jajan dibilang, jajanmu kok banyak. Nanti yang lain bilang, lebih banyak aku ya, kamu sedikit. Masuk lagi di hati. Ya. Ada teman bilang, kamu rajin. Yang lain bilang, dasar pemalas. Kalau tidak diberi bekal anak ini, itu akan mengalami goncangan batin. Ya. Kaget dia. Kok begini sih orang? Akhirnya dia simpulkan, kabeh-kabeh salah. Itu bahasa Jawa. Ya kan? Kabeh-kabeh salah. Kalau bahasa Balinya, sama kurang lebih ya kan. Ya. Itu kalau tidak diberi bekal dan tidak dikasih edukasi, anak kita akan berpikir dan menyimpulkan secara negatif. Semua alhamdulillah kalau dia bercerita sama orang tuanya. Ya. Sehingga orang tua bisa memberikan arahan. Kalau dia simpen di hati. Ya. Ditumpuk meledak. Dan banyak anak-anak kita yang mengalami kasus semacam itu. Ya. Kalau masih bisa berkomunikasi, dia terbuka, alhamdulillah. Dia bilang, di pondok kok kabeh-kabeh salah. Ya. Bangun sebelum subuh, sebelum azan, dibilang riya. Dibilang sok rajin. Ya. Kalau bangunnya menjelang azan, dikatakan malas. Ya. Mandi, kalau cepat-cepat mandi, dibilang kamu mandi atau cuma gebyur saja. Mau lama sedikit, kamu itu ngabis-ngabisin air. Kasihan yang lain antri. Padahal belum tentu yang lain antri. Ini orang tua yang saya hormati, barakallahu fikum, tugas kita mempersiapkan mental dan psikis anak-anak kita sebelum masuk di pesantren. Bila perlu uji coba sebelum betul-betul masuk pesantren. Mas, mbak, dek, besok kalau di pesantren, di pondok, kamu dibilangin pemalas, tanggapanmu bagaimana? Ya, gimana? Gimana? Abi ingin dengar. Ya akan, saya nggak perlu tanggapi, tidak akan saya masukkan ke dalam hati, justru itu menjadi motivasi supaya bisa lebih semangat lagi. Bagus, barakallahu fik. Ya. Kalau kamu dibilang bodoh, kamu tersinggung nggak? Ya ngapain tersinggung? Ya. Saya akan rajin belajar, saya akan lebih semangat lagi, saya tidak akan dendam, bagus. Kalau suatu saat, mestinya jadwal engkau dijenguk orang tua, abik dan umikmu. Tapi qaddarallahu wa masya'a fa'al, di hari tersebut ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga kamu tidak bisa dijenguk hari itu. Apa yang akan kamu lakukan? Ditanya, disiapin anak-anak itu sebelum masuk pesantren. Insyaallah, apabila pembekalan ini maksimal diberikan, akan meminimalisir kasus-kasus santri kabur, tidak betah, nangis, pengen pulang, depresi, tertutup, nggak semangat belajar, ya. Kemudian konflik dengan teman, tidak cocok dengan pengurus atau pengajar. Karena sudah disiapkan segala sesuatunya. Ini kan prinsip Ahlus Sunnah. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Sebelum anak-anak kita melangkah ke jenjang yang selanjutnya, ilmu sudah diberikan sebagai bekal. Ya. Tapi kalau hal itu tidak dilakukan, ya wajar kan kalau kemudian anak ya, susah beradaptasi. Dia bingung harus bagaimana. Dia kaget dengan sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam hadis ini, ya, itu sudah cukup menggambarkan untuk kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik, ya, membentuk karakter anak-anak di zaman itu. Ketika ditanya oleh ibunya, ayu hajatin ya bunayya, keperluan apa yang engkau dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu ya ummah innaha sirrun, ibu, itu rahasia. Faqalat ya bunayya ihfaz ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Sang ibu mengerti. Ummu Sulaim ibunya pun seorang pendidik yang hebat. Ibunya mendukung, anakku, jaga baik-baik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Didukung anaknya, disupport. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para orang tua yang berbahagia. Ya. Demikianlah seharusnya kita mendidik dan membersamai anak-anak. Sejak mereka masih kecil, dikenalkan dan diajarkan apa arti tanggung jawab, apa makna amanah, dan bagaimana kepercayaan itu harus dijalankan. Maka jangan anggap aneh, apabila para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, banyak dari mereka masih berusia muda, dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar. Sekaligus di sana menunjukkan adanya kolaborasi antara anak-anak muda dengan orang tua. Contohnya adalah Jaisu Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi pada tahun 11 Hijriah di akhir bulan Safar, Nabi Muhammad SAW menunjuk sahabat Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima pasukan yang terdiri dari 3.000 personil. Usia Usamah bin Zaid waktu itu masih sangat muda. Akhir 17 tahun, masuk di usia 18. Bayangkan, usia 18 tahun itu dipercaya memimpin pasukan perang yang terdiri dari 3.000 personil. Ini bukan tugas biasa. Untuk perang melawan pasukan Romawi, bukan musuh yang ringan. Di tengah-tengah pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn al-Khattab, ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sekian banyak sahabat-sahabat yang sudah tua, mereka yang sudah berpengalaman di berbagai medan pertempuran, mereka yang veteran perang Badar dan perang Uhud. Usamah bin Zaid. Tapi kepercayaan itu kan tidak langsung diberikan begitu saja. Kepercayaan dan tugas yang diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sudah melalui proses yang panjang, karena sahabat Usamah bin Zaid itu dididik betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperlakukan seperti cucunya sendiri. Apalagi ayah beliau Zaid bin Harithah itu pernah diangkat sebagai anak setelah dibebaskan sebagai budak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga status Usamah bin Zaid waktu itu adalah maula. Berasal dari keluarga yang dulunya budak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha, salah seorang pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita dari negeri Habasyah, wanita yang mulia yang beriman dan setia kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sahabat Zaid bin Harithah kulitnya putih, sementara Usamah bin Zaid kulitnya hitam. 18 tahun sudah mampu memimpin 3.000 prajurit muslim yang di dalamnya ada para sahabat yang tua. Yang memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerahkan bendera diberikan kepada Usamah bin Zaid untuk menunjukkan Usamah lah pemimpin dan panglima pasukan. Berangkat pasukan Usamah bin Zaid kurang lebih 7-8 km dari pusat kota Madinah di daerah Al-Jarf namanya. Sekarang sudah masuk kota Madinah, lokasi itu Al-Jarf. Ya, sebuah tempat yang cukup lapang. Sahabat Usamah bin Zaid, sekali lagi, masih muda, 18 tahun umurnya. Memerintahkan agar pasukan berhenti dan berkemah di sana. Kenapa? Karena sahabat Usamah bin Zaid mengerti Rasulullah SAW sedang sakit parah. Dalam keadaan sakit itu Nabi Muhammad SAW memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Kurang lebih 2 pekan pasukan Usamah bin Zaid berkemah di daerah Al-Jarf namanya. Sampai kemudian terdengar berita, ini saya singkat ceritanya, sampai terdengar berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebelum itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar desas-desus yang meragukan kepemimpinan Usamah bin Zaid. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tampil ke depan membela. In tad'anu fi imaratihi faqata'antum fi imarati abih wa aimullah in kana la khaliqan Kalau kalian meragukan kemampuan Usama bin Zaid, itu sama artinya kalian meragukan kemampuan ayahnya dulu di dalam memimpin. Sungguh Zaid bin Harithah itu sangat mampu dan layak untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya dia adalah orang yang saya cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, dan Usama bin Zaid anaknya pun demikian saya cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Usama bin Zaid kemudian kembali ke kota Madinah dengan sejumlah sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian dibaiat, dipilih sebagai khalifah. Maka sejumlah sahabat memberikan masukan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menunda keberangkatan pasukan Usama. Kenapa? Karena situasi waktu itu masih kurang kondusif. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat sejumlah kabilah-kabilah Arab murtad. Orang-orang munafikin melihat ini kesempatan untuk melakukan kericuhan dan kerusuhan. Orang-orang Yahudi demikian pula. Ini kalau pasukan Usama bin Zaid tetap diberangkatkan, maka artinya kota Madinah kosong dari pasukan inti. Apa yang akan terjadi di kota Madinah? Kalau ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan kesempatan kosongnya dari pasukan untuk menyerang dan menguasai kota Madinah. Di situ ada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Maka wajar juga kalau ada masukan dan saran, ditunda dulu sampai situasi tenang. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, beliau menolak saran itu. Abu Bakar mengatakan, wallahi ya, la ahullu uqdatan aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak akan membatalkan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan turunkan bendera yang sudah dikibarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau anna tayra takhtafuna wassiba'u min haulil madinah, walau anna al-kilaba jarat bi arjuli ummahatil mu'minin, la ajhizanna jaisha Usamah wa amra al-harasa yakununa haulal madinah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sosok yang sangat setia dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah, andaikan burung-burung liar dan binatang-binatang buas memakan kami di kota Madinah karena saking sedikitnya. Andaikan anjing-anjing liar itu berkeliaran di kota Madinah, menggigit kaki-kaki ummahatul mukminin, tetap saya berangkatkan pasukan Usama. Perintah Rasulullah. Rasulullah sudah memberangkatkan. Rasulullah sudah menyerahkan bendera. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, "Fa kana khurujuhu fi dzalikal waqti min akbaril masalihi wal halatu tilka." Keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk tetap memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid ke arah Balqa di daerah Syam, sekarang daerah Yordan, perbatasan dengan pasukan Romawi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, maslahatnya sangat besar dan nyata. Fasaru la yamurruna bihayyin min ahya'il arabi illa ur'ibu minhum wa qalu ma kharaja haula'i min qaumin illa wa bihim man'atun shadidatun. Pasukan itu yang jumlahnya 3000 tiap kali melewati kampung-kampung Arab, maka membuat orang-orang Arab menyimpulkan tidak mungkin pasukan itu berangkat kecuali di kota Madinah ada kekuatan yang besar yang ditinggalkan. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka bilang tunggu saja biar dihabisi oleh orang-orang Romawi. Kalau pasukan itu dihabisi sama orang-orang Romawi, ya sudah, tinggal kita jarah saja kota Madinah, kita kuasai. Orang-orang Romawi yang mendengar keberangkatan pasukan Usama bin Zaid, dan mereka juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam meninggal dunia, mereka juga ketakutan. Mereka bilang, manusia macam apa mereka ini? Pemimpinnya baru saja meninggal, masih saja ingin berperang. Udah, kita mundur. Perintah Rasulullah terlaksana, pasukan Usama bin Zaid berangkat, orang-orang Romawi mundur dan menghindar, orang-orang Arab ya, yang sebelumnya apa sudah menyatakan murtad dan tidak lagi tunduk dengan Islam, mereka tidak berbuat apa-apa. Sampai pulang di kota Madinah, orang munafik dan sejumlah Yahudi terdiam. Maslahatnya sangat besar sekali. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, mereka tinggal di daerah Balqa sana, di perbatasan dengan Syam, kurang lebih 40 hari, ada yang mengatakan 70 hari. Thumma atau salimina ghanimin. Ya. Mereka pulang membawa ya, kemenangan, mereka selamat, dan juga harta ghanimah. Karena selama tinggal di sana, ada beberapa ekspedisi militer ya, yang kemudian diputuskan dan diperintahkan oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhumah. Namun dari kisah ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang ingin saya tekankan dan saya tegaskan bahwa di sana ya, ada kombinasi dan kolaborasi antara anak-anak muda dengan para orang tua. Ya. Yang tua mendukung. Yang tua mendampingi. Yang tua memberikan kesempatan supaya anak-anak muda itu bisa berkembang dan punya jam terbang. Yang muda tidak canggung. Secara usia dan pengalaman betul, di tengah-tengah pasukan Usamah masih ada yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Tapi karena beliau adalah pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tetap beliau bersikap dan bertindak selaku seorang panglima perang. Dan itu semua berproses. Ya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dilatih betul dan dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin. Radhiyallahu anhuma. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Sekali lagi, anak-anak muda, anak-anak kita adalah sebuah kekuatan yang besar, potensi yang luar biasa. Maka jangan sia-siakan mereka. Jangan dianggap dan dipandang sebelah mata. Kita saling bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu, saling mensupport. Sekali lagi, karena setiap perjuangan dakwah dari para nabi alaihimussalatu wassalam, terutama perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu diwarnai dengan anak-anak muda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, perjuangan itu dilanjutkan oleh al-khulafa ur-rasyidun, anak-anak muda juga yang menopang dan mendukung. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus berdoa tanpa putus agar anak-anak kita ya, mereka menjadi generasi yang baik, generasi yang saleh dan salihah, yang tercukupi kebutuhannya dalam semua aspek, secara keilmuan akademik, ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak mulia dan muamalah yang baik, ya, pemahaman dan wawasan yang luas, punya kepercayaan diri dan keberanian yang tepat, ya, mampu mengkonsep, memimpin dan mengatur, menjadi teladan yang baik. Dan sekali lagi, itu memerlukan kerjasama kita semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat, ya, yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhai semua pihak yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan di sini di Masjid Al-Ukhuwah dan Pasar Bali dan di tempat-tempat yang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan tentunya kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid DKM atau Takmir Masjid Al-Ukhuwah tanpa bisa disebut satu persatu atas izin dan kesempatan yang telah diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kalaupun ada, yang akan saya jawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi. Pertama, ada di antara orang tua atau pendidik yang membebankan anak atau anak didiknya yang masih berumur 3-5 tahun untuk menghafal hadis dengan target hafalan tertentu. Apakah ada contoh dari para salaf yang menghafal hadis di usia tersebut atau mendidik anaknya di usia tersebut dengan hafalan hadis? Jawabannya, tiap anak punya kemampuan yang berbeda. Ya. Apabila anak memiliki kemampuan yang cukup, maka tidak mengapa apabila mengenalkan untuk mereka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buktinya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, juga banyak dari mereka yang masih mengingat dengan baik, ya, apa yang didengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 77 dari sahabat Mahmud Ibn Rabi, beliau bercerita, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Sahabat Mahmud bin Rabi mengatakan, saya masih ingat betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyemprotkan air di wajahku, air dari suatu ember. Waktu itu umur saya masih 5 tahun. Ya. Masih 5 tahun. Ya. Tetapi ada juga anak-anak yang memang tidak punya kemampuan seperti itu. Kalau memang tidak punya kemampuan yang seperti jenis anak yang pertama tadi, ya maka jangan diberi target, apalagi sampai dipaksa. Ya. Yang paling terpenting, barakallahu fikum, adalah pondasi dan landasan ilmu. Yaitu kemampuan membaca, menulis, berhitung. Ya. Tambahkan lagi imla di dikte. Ya. Itu yang paling penting untuk ditanamkan kepada anak-anak. Dulu para ulama salaf kan begitu. Ya. Dari kecil yang pertama kali diajarkan adalah membaca, menulis, berhitung. Kalau kita di Indonesia, membaca dan menulis di sini yang dimaksud adalah Arab dan Latin. Ya. Ketika kemampuan baca tulis anak itu lemah, saat berlanjut di jenjang yang berikutnya, asrama, di jenjang tsanawiyah atau mutawassithah atau menengah pertama di usia SMP, masuk asrama, akan keteteran. Karena setelah masuk asrama, pelajaran itu banyak. Ya. Sementara kemampuan bacanya pas-pasan, kemampuan menulisnya juga ketinggalan, dia akan susah mengikuti pelajaran. Karena dia susah mengikuti pelajaran, ya, akhirnya dia mulai mengalami tekanan-tekanan. Ya. Mulai minderlah, pusinglah, jenuhlah, apalagi ditambah kalau ada yang membuli atau mengejek. Apalagi kalau ustadz dan pengajarnya salah menilai dibilang anak itu pemalas, dibilang anak itu bodoh. Lebih parah lagi kalau orang tua pun punya penilaian yang sama. Padahal sebabnya karena anak mengalami keterlambatan membaca dan menulis. Sehingga para orang tua yang berbahagia, rahimakumullah, jawabannya masing-masing anak itu berbeda. Kalau kita punya anak, kemampuannya istimewa, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dan ingatlah bahwa itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Arahkan kecerdasan dan kepintaran anak yang istimewa itu untuk yang baik. Jangan salah asupan. Jangan keliru yang disampaikan kepada mereka. Anak yang punya kemampuan istimewa, sekali mendengar dia ingat, sekali melihat langsung terekam. Perdengarkan hal-hal yang baik, perlihatkan hal-hal yang positif. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai salah digunakan. Ya. Tapi kalau anak kita punya kemampuan biasa-biasa saja, atau bahkan di bawah standar biasa, jangan berkecil hati, ya. Jangan kemudian bersedih. Ya. Tetapi tetap dampingi dan bantu anak, tetap semangat. Jangan berikan beban di luar batas kemampuan. Itu jawaban yang bisa kita berikan. Kalau memang ada lanjutan pertanyaan. Kalau memang ada, bolehkah kita tetap melaksanakan meskipun itu mengorbankan baca tulisnya yang terlambat atau bacaan Qur'annya yang terlambat, makhraj bacaannya kurang baik. Tadi sudah terjawab ya. Jadi tiap-tiap anak itu berbeda kemampuannya, sesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang terpenting ketika usia 3-5 tahun, bahkan sampai 10 tahun ya, adalah kemampuan membaca dan menulisnya, baik Latin maupun Arab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, ini ada pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang memiliki anak balita yang tidak mengenalkan handphone kepada ananda, tetapi tinggal di lingkungan yang anak-anak mereka biasa atau bahkan setiap hari diperbolehkan menggunakan handphone, entah untuk melihat film kartun, bermain game, dan lain sebagainya dengan alasan bermacam-macam, mohon bimbingannya. Yang pertama, kita membentengi anak-anak ya, dari pengaruh buruk dan dampak negatif handphone secara khusus. Seperti yang ditanyakan, kita bentengi mereka dengan tidak lelah berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kita doakan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita diberi kekuatan iman ya, sehingga tidak terpengaruh dampak buruk dan efek negatif dari lingkungan, terutama handphone. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua, jadilah contoh dan teladan yang baik. Ya. Dengan tidak menunjukkan dan tidak memperlihatkan, juga tidak memperdengarkan kepada anak, meskipun masih balita, aktivitas menggunakan handphone. Anak meskipun masih balita, di bawah 5 tahun, pendengarannya sudah berfungsi untuk merekam. Anak masih usia balita di bawah 5 tahun itu juga bisa melihat. Itu juga terekam di dalam otak. Ya. Jadi jangan salah duga dan salah sangka, jangan. Dipikirnya anak itu masih kecil, enggak apa-apa mainan handphone. Anak diem, lihat, dengar. Itu ngerekam dia. Nanti pada saatnya, dengan cepat anak itu bisa mengoperasikan handphone. Maka jadilah orang tua yang baik. Meskipun anaknya masih kecil, balita, ya, kalau ingin mengoperasikan handphone, usahakan tidak dilihat dan tidak didengar anak. Ya. usahakan. Kemudian yang ketiga, sejak mereka masih kecil, arahkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, yang menyenangkan. Sehingga dia punya basic, punya dasar yang kuat untuk menolak keberadaan handphone yang tentunya kita khawatirkan berdampak buruk kepada anak-anak. Alhamdulillah banyak anak yang seperti itu. Dia gak peduli dengan handphone. Kenapa? Karena dari kecil tuh dia sudah punya kegiatan positif. Selain belajar agama, itu tentu yang utama. Tapi yang saya maksud adalah di waktu-waktu kosong mereka, di kesempatan-kesempatan senggang mereka, arahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Saya kasih contoh. Anak dari kecil sudah dikenalkan dengan ilmu bela diri. Itu kan sunnah. Membentuk karakter anak menjadi pemberani, kesatria, disiplin, sehat, kuat. Sekali lagi dengan porsinya ya. Jangan berlebihan juga. Dibiasakan seperti itu. Alhamdulillah tidak sedikit dari mereka yang kemudian enggak ngeh dengan handphone. Kenapa? Dia sudah punya kegiatan yang menurutnya mengasyikkan dan menyenangkan. Ada yang senang menulis. Ada yang senang membaca. Disiapkan bahan-bahan membaca dan perlengkapan menulis. Jangan merasa sayang untuk mengeluarkan uang membeli buku-buku bacaan, menyiapkan alat-alat untuk menulis. Jangan sayang. Berikan, kasih, berikan, kasih, berikan, kasih. Atau kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Kemudian yang keempat, sebisa mungkin membatasi anak-anak dari lingkungan yang seperti disebutkan dalam pertanyaan. Tetangga, keluarga, tentu anak itu lebih berhak untuk dijaga. Karena anak adalah harta yang paling bernilai dibandingkan bentuk-bentuk harta yang ada. Dijauhkan, dibatasi. Kalau memang tidak memungkinkan, sebagian orang tua yang memutuskan untuk pindah lalu mencari lingkungan yang lebih baik dan lebih bagus adalah keputusan yang patut untuk didukung demi kebaikan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, mohon bimbingannya bagaimana metode yang tepat untuk belajar, terkhusus belajar bahasa Arab bagi kami yang bekerja, karena pikiran terbagi menjadi dua antara belajar dan bekerja. Yang jelas, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Maka teruslah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam belajar bahasa Arab. Yang kedua, jaga dan rawat motivasi untuk belajar bahasa Arab. Ibarat tungku, motivasi itu adalah bahan bakarnya. Untuk apa sih belajar bahasa Arab? Supaya kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, supaya kita bisa mengerti sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita belajar bahasa Arab? Supaya sholat itu khusyuk. Karena bagaimana mungkin seseorang itu melaksanakan sholat dengan khusyuk sementara dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan? Kenapa dia belajar bahasa Arab? Sebagai bentuk cintanya kepada Islam, menjaga syiar Islam. Kenapa dia belajar bahasa Arab? Karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, motivasi-motivasi seperti itu yang harus dijaga. Kemudian yang berikutnya, menjaga kontinuitas. Bukan berapa banyak yang kita pelajari hari ini, tetapi rutin dan continue. Punya komitmen untuk hal itu. Kalau disepakati tiap hari 10 menit. Ya. Kalaupun tidak menambah, mengulang yang kemarin. Yang penting program tiap hari 10 menit, tiap hari 15 menit, atau tiap 2 hari. Ya. Untuk para pengajar, ya. Karena pesertanya seperti yang ditanyakan itu para pekerja, maka kita memberikan banyak kelonggaran. Ya. Dalam beban pelajaran yang disampaikan, tugas-tugas yang diberikan, sampai sistem penilaian. Karena kita paham yang belajar ini para pekerja. Ya. Bab-bab atau pembahasan yang sekiranya berat dan bisa dilompati, lompati saja. Ya. Berikan contoh-contoh yang real dan ada relevansinya dengan pekerjaan mereka. Ya. Kalau memang mereka masih pemula, maka berikanlah materi-materi pemula. Ya. Karena sesungguhnya belajar bahasa Arab itu mudah. Ya. Yang menjadi kendala adalah karena tidak kontinu, ya. Belum sampai pada tahapannya, sudah dipaksakan di tahapannya. Baru belajar pertama kali mengenal bahasa Arab, bukunya sudah berbahasa Arab. Pusing dia. Ya. Kalau baru belajar pertama bahasa Arab, sudah materinya pakai bahasa Indonesia. Ya. Nanti kalau sudah melewati beberapa pembahasan yang sifatnya dasar, sudah mulai berkenalan, baru kita kasih buku pelajaran yang sudah menggunakan bahasa Arab, yang ringan-ringan. Ya. Itu beberapa tips, wallahu a'lam, yang bisa dilakukan supaya bisa belajar bahasa Arab dengan baik dan tepat. Ya. Kemudian karena sekarang teknologi sudah semakin canggih, ya, kita bisa membuat mungkin aplikasi atau program, ya, dalam bentuk audio dan suara yang isinya percakapan bahasa Arab atau kosakata lengkap dengan artinya, ya, sambil pekerja mutar audio tersebut di tengah perjalanan, di kantor, di toko, di rumah, terus begitu, sehingga kita tidak merasa asing dengan bahasa Arab, ya. Wallahu a'lam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah untuk kita semua sampai akhir hayat nanti. Tayyib, saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.